rakkattoonni Oromoo Jibuutii jedhan rakkoo nageenyaa hedduu keessa jirra jedhaniitiin himuutti jiran rakkoon tun akka warri VOA'tti himetti naannoo Somaaleetii fi Dirree Dawaa keessatti ta'etti gara isaaniillee rakkinaan dhufe. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin nama Itoophiyaa 3000 Jibuutii biyyatti galchuu jira jedha Galmoo Daawititti Naayiroobiin erge.
Rakkinni jira namni bakka takkatti walitti qabatee nama 1,000 nama 6,000 ta'a ariibaa bakka jahanii walitti qabamanii jiranii furdinni tokko kan waan kan nameetis hin jiru ambaasiinis dhufeetuma deemaa nama halkan itti bu'anii gataa jiran gaanaa gaafurmaanni gama ambaasiitiin kan nameet hin jiru uummanni gaageejjiba erganii mootummaan Jibuutii namatti gurguraa jirti biyyarraa. Isaan gaa namni Itoophiyaa kun akkuma walitti qabamee namni Oromoo akkasii mooraa keessa jira kun ariibaa bakka jahan.
Ka dhageessanii baqataa Oromoo Jibuutiidha waa'ee rakkoo nageenyaa baqattoota Oromochi jiran irra ga'aa jiru dubbataniidha. Isaanis baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran balaa waan isaan irra dhaqqabaa jiruu fi rakkoo keessa jiru jedhu. Ka'umsi rakkoo kanaa magaalaa Jigjigaa fi Dirree Dawaa keessatti rakkoon nageenyaa uumame sababa jedhurraa ka'us baqattoonni dubbatu. Kanaanis miidhaan qaamaa nama rakka ga'e kan lubbuun darbis jiraa jedhu baqattoonni.
Hagayyaa guyyaa shanii jalqabe galgala isaa miidhaa hedduu geeffamee namni du'ellee ni jira. Ammallee namni qadhaawame ni jira. Mataa falaxanis ni jira. Qadhaabames hedduudha.
Hagayyoon lakkoofsa baqattoota ajjeefaman jedhamanii wanti adda ba'ee jiraachuu baatus baqataan tokko garuu baqattoonni gara ja'a ta'an rakkoo walitti bu'iinsaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera jedha. Dheengadda bakka Ajaablee jedhamutti lammiilee Oromoo 3 kan Amaaraa 1 fi ijoollee wal lolamatti ajjeefame. Kaleessa immoo mucaa Oromoo tokko isaa cuupheedhaan ajjeefame arganii reeffa isaa ijoolleen gara embaasii Itoophiyaatti geessaniiru jedhu. Namoonni baqattoota irratti balaa geessan kun eenyummaan isaanii wanti beekamu akka hin jirree fi baqattoonni kana baqaqee isaaniitti ba'anii wal duuka qubatanii akka jiran baqataan Oromoo kan nuti haasofsiifne ni dubbatu. Dabalataanis baqattoota irra miidhaa qaamaa qofa otoo hin taane kanneen qabeenya qaban illee dukkaanaa fi manneetiin daldalaa duraa saamamuus dubbatu. Baqattoonni kun magaalaa Jibuutii bakka Ariibaan jedhamuttis dabalata Nagaarii iddoo jedhamu qubatanii kan jiran yoo ta'an mootummaa Jibuutiitti akkasumas imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiruun gara biyya keenyaatti nu deebisaa jennee iyyannus deebiin arganne jedhu. Mootummaan Jibuutii namoota balaa baqattoota Oromoo irra geessan gochaa akkasiirraa akka uffusatan sababa maalii biyyattiitiin himeera. Haa ta'uyyuu malee baqattoonni nuti dubbisne warri nageenya kabachiisan biyyattii keessatti yoo miidhaan baqattoota irra ga'u callisanii ilaalu jedhu. Miidhaa baqattoota irra ga'aa jiru kana Jibuutiitti ambaasaddara Itoophiyaa obbo Shameeboo Fitaamoo Adeeboo gaafachuuf jaallee turre. Kaleessi jalqaba yeroo isaan argannu yeroo hin qabu booda irratti deebi'aa deebii jedhu nuuf kennanii sana booda isaan argachuu hin dandeenye. Baqattoota manaa baqatanii jiran kana dhaabbati godaantotaa fi baqattoota gargaaru IOM gargaarsa muraasa gochaa fi kan jiru yoo ta'u haalli qilleensaa keessumaa fi aduu fi ho'inni daa'imman isaanii jalaa miidhaa jiraachuu dabalanii dubbatu baqattoonni. Galgala kana garuu mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran 3000 gara biyyaatti deebisuuf akka ta'e ifoomseera. Isaan keessaa har'a baqattoonni 200 baaburaan gara biyyaatti ka deebi'an yoo ta'an namoota kaan hafanis haaluma walfakkaatuun akka deebisuudha mootummaan ka beeksise. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Jibuutii keessa baqattoota Itoophiyaa 10,000 oltu jiraatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.